Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Romunsko ustavno sodišče potrdilo izid prvega kroga predsedniških volitev. Izvozni pripovedni ping-pong Kitajske in ZDA. Milica Hayat Tahrir al-Sham napreduje proti sirskemu mestu Hana. Ljubljanski mestni svetniki soglasjem o prodaji dela Baragovega semenišča Ministrstvu za visoko šolstvo dovolili odkup študentskega doma Akademski kolegi. Vojska sirske vlade predsednika Bašarja al-Asada in džihadistična milica Hayat Tahrir al-Sham se borita za nadzor nad mestom Hama, južno od Alepa, ki so ga pripadniki milice prevzeli med vikendom. Pripadniki milice Hayat Tahrir al-Sham, ki jo podpira Turčija, so v nedeljski ofenzivi prodrli v mesto Alep in sirsko vojsko prisilili, da se je umaknila iz severnega dela mesta, uradna vojska pa je nato sprožila protiofenzivo. Sirska vojska je v zadnjem dnevu okrepila tudi zračne napade na Idlib in Alep. Džihadisti so sicer ozemlje na severozahodu Sirije začeli hitro zauzemati sredi prejšnjega tedna. Gre za najintenzivnejši napad skupine od leta 2020, ko sta ob posredovanju Rusije in Turčije milica Hayat Tahrir al-Sham in centralna oblast pod vodstvom sirskega predsednika Bašarja al-Asada sklenili premirje, frontna črta pa se od takrat ni spreminjala. Palestinska stranka Fatah, ki deluje na okupiranem Zahodnem bregu, in palestinsko odporniško gibanje Hamas sta se dogovorila o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze. Tega bo sestavljalo od 10 do 15 strokovnjakov z področji ekonomije, izobraževanja, zdravja ter humanitarne pomoči in obnove. Fatah je na predlog ustanovitve odbora že pristala, potrditi pa ga mora še palestinski predsednik Mahmud Abbas. Odbor bo sodeloval s palestinsko upravo v Ramali in bo odgovoren za upravljanje palestinskega dela mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom. Do dogovora je prišlo ob obnovljenih diplomatskih prizadevanjih za končanje izraelskega genocida v Gazi ter po sklenjenem 60-dnevnem premirju med okupatorsko tvorbo Izrael in libanonskim gibanjem Hezbolah. Turško sodišče je do pričetka sojenja zaprlo 9 protestnikov, ki so prejšnji teden prekinili govor turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Istanbulu. Protestniki so zmotili Erdoganov televizijski politično-vojaško enoto. Turško sodišče je do pričetka sojenja zaprlo 9 protestnikov, ki so prejšnji teden prekinili govor turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Istanbulu. Protestniki so zmotili Erdoganov televizijski nagovor in turško vlado obtožili, da njena dejanja niso v skladu s propalestinsko retoriko vlade. Kot so opozorili, vlada kljub objavljenemu embargu še naprej izvaža nafto v Izrael. Tožilstvo je protestnike obtožilo žalitve predsednika in sodelovanja na nezakonitih demonstracijah. Vrhovno sodišče v Zimbabveju je odpravilo prepoved splava v primeru posilstva znotraj zakonske zveze ter mladoletnih oseb. Glede na to, da sta posilstvo znotraj zakonske zveze in spolni odnos z mladoletno osebo že kriminalizirana, bi po mnenju sodnika Maxwella Takuve žrtve morale imeti pravico opraviti splav. Sicer je zakonodaja, ki ureja splav v Zimbabveju, precej restriktivna. Ta je bil do zdaj dovoljen le v primeru, ko je ogroženo življenje nosečnice, ko obstaja nevarnost resne telesne ali duševne okvare otroka ali ko je nosečnost posledica incesta. Tako država s 15 milijoni prebivalcev beleži vsaj 77 tisoč nevarnih in nelegalnih splavov letno, pri katerih po podatkih Združenih narodov in UNICEF-a mnogo deklet in žensk umre. Tiskovni predsednik tuareških upornikov v Maliju, Mohamed El-Molout Ramadan, je zatrdil, da je vladajoča vojaška hunta v zračnem napadu na mesto Tenzevaten na severu države ubila 8 tuareških uporniških voditeljev. Napad je hunta izvedla dan potem, ko so oborožene skupine na severu napovedale združitev v politično-vojaško enoto z namenom ustanovitve nove oblasti in osvoboditve Azavada na severu Malija. Separatistične oblasti na severu Malija, kjer prevladujejo Tuaregi, so leta 2012 sprožile upor proti vladi, leta 2015 je sledilo premirje, junija letos pa so se znova začeli spopadi. Po besedah svetovalca ameriškega predsednika Joea Bidna za nacionalno varnost so Združene države Amerike sprejele nove omejitve izvoza, naperjene proti kitajski industriji polprevodnikov, ki se uporabljajo v obrambnih sistemih in sistemih umetne inteligence. S tem so ZDA omejile izvoz 140 podjetjem, med njimi Biotech in Sea Carrier Technology. To je sicer že tretjič v 3 letih, da so ameriške oblasti udarile proti kitajski industriji polprevodnikov. Omejitve je Biden kot predsedniku odhajanju uvedel le nekaj tednov pred prisego novo izvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi ohranil številne Bidenove ukrepe proti Kitajski. Pred dobrim tednom je Trump Mehiki, Kanadi in Kitajski že zagrozil s takojšnjim povišanjem carin, če ne bodo izpolnile njegovih zahtev o ustavitvi nezakonitih prestopov meje in tihotapljenja drog. Izvoz omejuje tudi Kitajska. Z novo direktivo so kitajske oblasti omejile izvoz bistvenih komponent za izdelavo čipov v Združene države. Direktiva prepoveduje izvoz galija, germanija, antimona in supertrdih materialov, ki so pomembni predvsem za vojaško uporabo. Gali in germani se uporabljata v polprevodnikih, germani tudi v infrardeči tehnologiji, optičnih kablih in sončnih celicah. Glede na podatke kitajske carine zadnjega leta, ki veljajo do oktobra, v ZDA ni bilo nobene pošiljke surovega in neobdelanega germanija in galija, čeprav so bile Združene države leto prej 4. in 5. največji trg za omenjene minerale. Romunsko ustavno sodišče je potrdilo izid prvega kroga predsedniških volitev, ki je potekal konec preteklega meseca. V drugi krog sta se uvrstila skrajno desni kandidat Călin Georgescu, ki mu ankete najprej sicer niso pripisovale možnosti za uvrstitev v drugi krog, ter kandidatka stranke Unija Rešimo Romunijo Elena Lasconi. Ustavno sodišče je o morebitni razveljavitvi rezultatov volitev odločalo zaradi trditev kandidata Kristjana Terhesa, da so bili glasovi za kandidata Ludovka Orbana, ki je kandidaturo umaknil teden pred volitvami in podprl Lasconi, nezakonito preneseni k njej. Romunsko ustavno sodišče je sicer prejšnji teden odobrilo ponovno štetje glasov, a je nato zamaknilo sejo, na kateri so sodniki presojali o možnosti razveljavitve predsedniških volitev. Parlament odcepljene gruzijske regije Abhazija je zavrnil ratifikacijo naložbenega sporazuma z Rusijo, ki je prejšnji mesec sprožil proteste. Predlagani dogovor, ki bi ruskim državljanom omogočil nakup nepremičnin v regiji, sta v oktobru podpisala ruski minister za gospodarstvo Maksim Rešetnikov in abhazijska gospodarska ministrica Kristina Ozgan. Ratificirati pa bi ga moral še regionalni parlament. Zaradi protestov, med katerimi so protestniki vdrli tudi v parlamentarno poslopje, so morali glasovanje sredi novembra preložiti. Po mnenju abhazijske opozicije in protestnikov bi sporazum povzročil, da bi ruski investitorji z nepremičninskega trga izrinili domače. Poleg nasprotovanju dogovora so protestniki zahtevali tudi odstop predsednika regije Aslana Bžanije, ki je 4 dni kasneje to tudi storil.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji dali soglasje k prodajni pogodbi za prostore v Baragovem semenišču, del katerih je tudi študentski dom Akademski kolegi. Študentske prostore bo Ministrstvo za visoko šolstvo odkupilo za 3,7 milijonov evrov. Večina svetnikov je prodajo podprla, 33 jih je glasovalo za in 4 proti. Nasprotniki prodaje so bili svetniki Slovenske demokratske stranke, ki so menili, da je zaradi prestižne lokacije v središču mesta in preniske prodajne cene oškodovan predvsem mestni proračun. Razloge za prodajo študentskega doma, namenjenega študentski populaciji, s katero se mestne oblasti nimajo časa ukvarjati, je na svoji tedenski konferenci pojasnil župan Zoran Janković.
Študentski domovi so pod državo. Imamo približno tam pomanjkne 1500 ležišč in mi smo se že dolgo trudili, ne vem, 4 leta, da bi to država prevzela. V nasprotnem primeru je bilo pri nas sklep zelo jasen, ko gremo zaključevati to plečko delo po izboru javnem tečaju, ki so ga dobili mladi arhitekti, je faza priprave računov nekako, da bi v letu 2026 lahko začela gradnja. Govorimo od tega polkroga, s to gradnjo zagotovimo boljše pogoje pionirskem domu, predvsem pa Slovenskem mladinskem gledališču, ki dobi svojo dvorano 300 sedežev. Mi smo pozivali državo, kot veste, smo vsako leto napovedovali, da bomo izpraznili akademski kolegi, ker lokalna skupnost pa res se ne more ukvarjati še študentsko populacijo, ki je pri nas apsolutno dobrodošla, mislim, da se je skupaj 11.000 postelj. In z sedanjim ministrom dr. Papičem smo našli skupen jezik.
Generalna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer se bo pred pristojnim parlamentarnim odborom predstavila za kandidatko za ministrico na omenjenem ministrstvu. Premier Robert Golob je Klampfer predlagal prejšnji teden, ministerski položaj pa je sicer že zasedala v vladi Marjana Šarca, ko je bila ministrica za delo. V primeru, da bo v državnem zboru potrjena, bo Klampfer na položaju nasledila Emilijo Stojmenovo Duh, ki je konec septembra odstopila po aferi zaradi vožnje s službenim vozilom z modrimi lučmi v Avstriji. Je pripravila Zala.